Virðulegi forseti. Ég er afskaplega glaður að sjá það að háttvirtur formaður fjárlaganefndar er hér í salnum. Ég ætlaði aðeins að sjá hvort að hann gæti aðstoð mig við að skilja hér ákveðna forsendur sem eru settar fram í rítinu stefna og horfur í frumvarpi til fjárlaga fyrir þetta ár. Og það skiptir nokkru að við náum einhvern skilningi á þetta. Því hér er að vera að tala um vaxtakostnað ríkissjóðs sem að skipti verulega miklu máli varðandi möguleik okkar til þess að afnema hér gjaldeyrishöft. Virðulegi forseti, ég gríp nú hér niður í textann á blaðsíðu 54 og hér stendur í þessari, með leyfi virðulegs forseta, í þessari áætlun er gert ráð fyrir að verðbólga fari lækkandi frá árinu 2012 en að innlendir sem og erlendir vextir hækki og að gengi krónuna muni veikjast frá fyrra ári. Þetta er uppsetning ríkisstjórnarinn í málinu. Hún er semst þessi. Verðbólgan lækkar á árinu. Vextirnir munu samt sem áður hækka. Þannig að viðbrögð Seðlabankans við lækkandi verðbólgu eru vaxtahækkanir samkvæmt þeim sem skrifa þennan texta og gert er ráð fyrir að ekki bara innlendir vextir hækki heldur líka erlendir en jafnframt við þessar aðstæður að verðbólga fer lækkandi veikist gengið. Nú er það svo að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason er formaður fjárlaganefndarinnar og ber því vantarlega eða hefur þau vantarlega djúpan skilning á því sem hér er verið að segja. Ég játa það, ég átta mig hjá þessu. Og ég þætti gagna því ef að háttvirtur formaður fjárlaganefndarinnar geti komið hér upp á eftir og útskýrt þetta. Sem sagt, svo ég fari nú aftur yfir. Af því að ég skildi alveg. Verðbólgan lækkar, þá hækkar samkvæmt því Seðlabankin vexti sína og ekki bara reikna með að íslenski Seðlabankin hækki vextina, heldur muni líka erlendir Seðlabankar hækka sína vexti og ég kem nú að því hér á eftir. Og við þessar aðstæður þá muni líka gengið gefa eftir. Þetta er svona sýnarið og hérna virðuleg fórseti, ég er ekki, það kann að vel að vera að það sé eitthvað samík í þessu, ég sé það ekki núna og ég er ekki að fullir þetta sé útilokuð atburðarás. Ég er ekki að gera það. Ég bara átta mig ekki alveg á þessu og það væri ágætt að fá útskýring á málinu. Ástæðan fyrir því að þetta skiptir máli er meðan að sem hún kemur fram hér aðeins neðar á síðunni, þáttur í því, það er mat okkar á því hver nettó vaxtagreiðslu staðan okkar er. Hér segir, aftur með leyfi virðulegs forseta, hækkun vaxtatekna á árinu 2013 er aðalega vegna áætlana hærra vaxtastig erlendis. Ég hefði hugað því að fá að sjá hvaða áætlanir og spár þetta er. Því að nú er það svo, virðulegi forseti, það hefur komið fram fyrir nokkur síðan að Seðlabanki Bandaríkjana hefur gefið út á yfirlýsingu sem reyndar sjaldgæft að sé gert með þessum hætti en gerist vegna aðstæðna á fjármálamarkaði, að vextir verða ekki hækkaðir fyrir í fyrsta lagi árinu 2015. En við erum að tala hér 2013 að það gert ráð fyrir því hér í forsendum fyrir fjárlagafrumvarpinu að vextir erlendis muni hækka og það muni styrkja tekjuhliðina, vaxtatekjuhliðina. Á sama tíma liggur þessi yfirlýsing Seðlabankans bandaríska fyrir. Er það svo þá úr því að það er ekki bandaríski Seðlabanki sem eru að fara að hækka vextina? Reikna þeir sem að þetta settu saman með því að Seðlabanki Evrópu sé á leiðinu að fara hækka vextina við þær aðstæður sem eru núna á Evrusvæðinu. Og það sé framundan vaxtahækkun þar. Í það minnsta myndi ég nú segja að það væri frekar ólíklegt. Þannig að þetta samhengi, lækkandi verðbólga ásamt fallandi gengi og hækkandi vöxtum, við þær aðstæður að vextir erlendis eigi að hækka þrátt fyrir yfirlýsingu Seðlabanka Bandaríkjanna og þrátt fyrir aðstæður á evrusvæðinu. Þetta er, það er svolítið erfitt að átta sig nákvæmlega hvernig þetta er hugsað. Og úr því að formaður nefndarinnar er hérna inni með okkur, þá vona ég að hann komi hér upp á eftir, virðulegi forseti, og útskýri þetta samhengi fyrir okkur. Þannig að við getum betur glöggvað okkur á þessu. Því ég er sannfærður að þetta er ekki sett hér hugsunarlaust inn, það er einhver hugsun á bak við þetta. Það er einhver hugsun sem að þarna skýri þetta, en bara ég átta mig ekki á henni. Og það væri nú vont ef við værum hér í annarri umræðum fjárlög og jafn mikilvægur þáttur í þessu öllu saman eins og þá sem að snýra hér að skuldastöðinu og vaxtastöðinu og vaxtabyrðinni, að það sé einhvern veginn erfitt að koma heim og saman nákvæmlega hvernig þetta er hugsað. Við skulum sjá til hvort að fáist einhver svör við þessu, virðulegi forseti. En ég vil þá í síðara hluta þessara ræðu taka undir með þeim háttvirtu þingmönnum sem hér á bent á það að það er ástæða til þess að vekja athygli stjórnarliða á þeirri forgangsröðun sem að birtist í þessu frumvarpi. Vekja athygli á henni. Ég skil ekki alveg þá ríkisstjórn sem nú situr sem að telur mikilvægara að ráðast í, leið mér að segja, röð af gæluverkunum. Þegar að liggur fyrir að hlutar af grunnþjónustunni eru þannig staddir og þeim þannig fyrirkomið að það má segja að víðan land séu íbúar sem að njóti ekki nægjanlegra þjónustu þegar kemur allir missa heilbrigðismálum eins og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson rakti hér svo ágætlega á það. Og það er enn og aftur nægur tími fyrir þingið og fyrir fjárlaganefndina til þess að bregðast við þessu. Það er sjálfsagt að rifja það aftur upp úr því virðulegi forseti að formaður fjárlaganefndarinnar er hér í salnum, að ef við skoðum hér á undanförnum árum hvenær annari umræðu hefur lokið hér fjárlög, þá eru dagsetningarnar þessar 8. desember, 14. desember og 15. desember. Með öðrum orðum, við höfum tíma. Og virðulegi forseti, við eigum að nota tíman. Og ef það færi svo að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason kæmi hér upp og útskýri fyrir mér sérstaklega þennan þáttvarðandi hækkun vaxta erlendis í ljósi yfirlýsinga bandaríska seðlabankans og ástandsins á evrusvæðinu, þá væru þetta líka akkur af því hér í það minnsta fyrir okkur sem að erum að taka þátt í þessar umræðum að heyra afstöðu háttvirts þingmanns formanns fjárlaganefndar til hér margrætra yfirlýsinga forseta Alþýðusambandsins um verðlagsáhrif og áhrif á kjarasamninga. Því að það kann nú að vera, að maður skildi ætla það, að hinn svo kallaða velferðarstjórn hefði á því nokkurn áhuga hvað forseti launþegasamtakana á Íslandi hefur að segja fjárlaga frumvarpið. Hið glæsilega fjárlaga frumvarp. Hina glæsilegu niðurstöðu. Að því að dómur forseta Alþýðusambandsins og mat hans er það að kjarasamningar fari uppnám, verðbólgan fari upp og þar með lánin og kaupmátturinn niður. Og okkur vantar alveg skýringar og viðbrögð stjórnarliða við þessum ummælum. Og virðulegi forseti, það er enginn sem að hlustar á það og þá yfirlýsingu hæstvirtur ráðherra atvinnumála að þetta sé glæsileg niðurstaða. Það finnst engum það glæsilegt þegar lánin hækka. Það finnst engum glæsilegt þegar kaupmátturinn minnkar og það finnst það engum glæsilegt þegar kjarasamningar fara uppnátt. Það verði áhugavert, virðulegi forseti, að heyra afstöðu formanns fjárlaganefndarinnar til þessa.
Til málstökur háttvirtur